Në rubrikën muzikore, po vjojmë ciklin e ri me këngë kushtuar kohës së ardhjes që me tingujt e tyre shprehës na përgatisin shpirtërisht për Krishtlindje. Për të dielën e dytë kohës së ardhjes, profesor Spiro Kalemi që e përgatit rubrikën zgjodhi muzikë klasike e popullore duke nisur me oratorion e Krishtlindjes të Johann Sebastian Bach e duke vijuar me dy melodi tradicionale, njëra nga cilat popullore afroamerikane këndohet nga kori Pax Dei Tiranës në ndrejtimin e Suzana Turkut.
Ashtu si u tha në emisionin e javës së kaluar, emisionin e sotëm, kushtuar të dielës së dytë të ardhunit, e nisim me veprën monumentale të Johann Sebastian Bachut, e quajtur Oratorio e Krishtlindjes. E shkruar nga mjeshtri shekullit 18 për të kënduar në 6 diele, pra të dielet të ardhunit, Krishtlindjen dhe ujit të bekuar, ajo përpjestohet në 6 pjesë të mëdha, secila e përbërë nga rreth 10 numra muzike, simfoni, korale, arie për solis, recitative. Në këto numrat e veçantë përshkruhen me tingull e fjalë gëzimi mbar popullor për lindjen e Jezusit. Po tu kthehemi këngëve tradicionale, atyre që populli dhe jo kompozitori mirë njohur i këndon Jezusit dhe nanës e tij. Janë të shumtë ato, dhe po është veçanta dhe karakteristike. Kështu në vazhdim po jo njohim me dy nga të tilla melodi.
Oh.
e kënduar në tërë botën e krishterë, veçanërisht nga afroamerikanët, kjo melodi, ashtu si ajo që pason, me cilën mbyllim rubrikën në muzikore të ditës së sotme, këndohet nga kori Pax Dei i Tiranës, drejtuar nga Suzana Turku.
Standing in the need of prayer.
Thy my mother, my father, but it's me, O Lord.
Standing in the need of prayer.